Mä tässä viittasin muun muassa Suomen Pankin asiantuntijoiden arvioon siitä, että nyt meillä on kansainvälisesti sellainen sukupolvi, jonka tulokehitys ja varallisuuskehitys todennäköisesti koko ikään kuin iän aikana saattaa kääntyä siihen pisteeseen, että me ollaan ensimmäinen meidän vanhempi ja köyhempi sukupolvi. Et kun tarkastellaan vuoden 2008 talouskriisin pitkäaikaisia vaikutuksia talouteen ja erityisesti silloin työmarkkinoille tulleisiin ihmisiin, niin sitten voidaan ennakoida, että jos tässä ei jotain suurta ja upeaa käy, niin saatetaan olla aika huonossa jamassa kansainvälisesti.
No, Helsingin Sanomat kuitenkin tarttui tähän. Oletko nyt sellaisessa roolissa, että mitä tahansa viittaa, niin sitä katsotaan suuren suurennuslasin alla, vai onko tämä mielestäsi ihan normaalia yhteiskunnallista keskustelua?
No ilmeisesti olen. Ja mä oon toki sitä mieltä, että faktantarkistus ja tällainen asiantuntijoiden käymä keskustelu on tosi tärkeää. Toivoisin, että sillä samalla tavalla tartuttaisiin vähän useamman poliitikon twiitteihin. Et meillähän on aika iso liuta tyypillisesti niitä vähän vanhempia miespoliitikkoja, jotka pystyy sanomaan aika vapaasti kaikenlaista ilman, että siitä tulee Hesarissa kahden asiantuntijan käsittelemä asia. Ja vieläpä niin, että pystyy vaikkapa kokonaisen uran rakentamaan aika erikoisten väitteiden varaan. Tästä toki kansainvälisesti malliesimerkki on vaikkapa Donald Trump, joka pystyy porskuttamaan sanoen melkein mitä tahansa ilman, että sitä lähdetään ihan kauhean tarkasti syynäämään sillä tavalla, että se vaikuttaisi hänen uransa jotenkin dramaattisesti. Se on pikemminkin meriitti hänelle.
Kyllä. No Iris Suomela, oletko ollut yllättynyt tästä ensimmäisten viikkojen mediahuomiosta, jonka olet saanut osaksesi tässä kansanedustajuuden alkumetreillä?
No kyllä meitä nuoria kansanedustajia on monta ja ihmisillä on todella kiinnostavia näkemyksiä, joita he tuovat aktiivisesti esiin. Niin sitten mä oon kyllä yllättynyt, kuinka paljon tämä on nyt keskittynyt jotenkin muhun ja kuinka kerta toisensa jälkeen niistä lukemattomista kiinnostavista twiiteistä poimitaan sitten aina jotenkin ne mun nyt sitten tikunnokkaan. Kun näkee, että muillakin on paljon sitten monipuolisemmin, laaja-alaisemmin sanottavaa, niin kyllähän se vähän hämmästyttää, mutta ei kai tässä mitään. Totta kai myös tuossa puhuttiin Roosan kanssa, että pitkään ollaan haluttu käydä keskustelua sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta, ja nyt sitä sitten käydään, että onhan se tavallaan hieno juttu.
Niin, Rosa Meriläinen, miksi tämä nyt tällainen naiskansanedustajan tai sukupolvien kuilu on tullut näin ryminällä esille julkiseen keskusteluun?
No Iiriksessä on tähtipölyä, että senhän takia Iirikseen tartutaan paljon tarkemmin kuin muihin, mutta toki maailma on muuttunut selvästi parempaan suuntaan. Meillä on ihan eri tavalla nuoria naisia, jotka pystyy käymään sellaista yhteiskunnallista keskustelua, jossa he osaavat tukea toisiaan ja sitä tukea löytyy. Et jotenkin ne tavat, joilla yritetään vähätellä ja lytätä ja kyseenalaistetaan, vaikka se, että niin kun yritetään freimata nuorten naisten käymään yhteiskunnallinen keskustelu kun tunnekuohuksi ja kiukkuisuudeksi, niin aivan sitä samaa kuin vähättely ja pilkan tekniikka on käytetty suffragetteihin tai Suomen ensimmäisiin naiskansanedustajiin. Ehkä erona se, että silloin se on ollut valtaviran näkemys. Se on ollut ikään kuin se, mistä päälehdet ovat kirjoittaneet, että siinä on nainen, onpa hassua. Niin kuin toljottakaa häntä. Et nykyään kuitenkin musta on enemmän tämmöisiä vapauden taskuja, ihmiset kun ajattelee, että näkee sen, että et meillä on ne tietyt tyypit, jotka ajattelee, että ei peenistä, ei tietoa. Ja silloin on tärkeää tulla tukemaan ja puolustamaan. Et kyllä mä uskon, että Iirikselläkin on huomattavasti enemmän faneja kuin vastustajia, ja ainakin itse ihailen Iiristä suunnattomasti.
Niin, ja kerrotaan nyt tässä myös kuulijoille, että Roosa Meriläinen, olet itse asiassa ollut löytämässä Iiristä politiikkaa, niin ollut myös hänen kampanjapäällikkönsä aiemmissa vaaleissa. No, onko tilanne nyt kuitenkin se, että nuori nainen on ja nuori nainen yhteiskunnallisessa keskustelussa tai politiikassa on joku friikki, epänormaali ilmiö joidenkin mielestä?
No selkeästi joo, joidenkin mielestä. Ja kyllähän se sitten antaa sen näkyä ja kuulua. Siinä missä varsin monessa paikassa suomalaisessa yhteiskunnassa 2019 ei oikeasti enää ole ihan kauheasti väliä sillä, että mikä ihmisen sukupuoli on, niin politiikka ei ole kyllä semmoinen paikka. Sen takia tämä on varsinkin mulle ja mun sukupolvelle tullut järkytyksenä, koska silloin kun mä oon vielä ollut lukiossa, yliopistolla, kesätöissä, niin ei se missään muualla ollut tällaista. Ja mäkin muistan, kun mä oon jotain Roosan kolumneja aikanaan lukenut ja vähän miettinyt, että oho, että onpas kyllä nyt aikamoista ja onko siellä todella siellä politiikassa sitten tällä. että ja sitten kun sinne itse jotenkin ensimmäisen kerran astui sinne kampanjatantereelle ja sitten pääsi valtuustoon ja huomasi, että eipä ollutkaan niin kuin yhtään liioittelua. Pikemminkin vähän näitä niin kuin karuimpia juttuja ei ole ehkä nostettu sit ihan, tai ne ei ole noussut otsikoihin asti ihan tällaisella voimalla aiemmin, niin kyllä mä sitten siinä ajattelin, että tämä on nyt semmoinen, että mä olisin toivonut, että joku olisi että mä olisin tiennyt tästä, kun mä oon ollut lukiossa ja miettinyt suomalaista yhteiskuntaa. Sitten mä ajattelin, että no sit mitä mä voin tehdä on kertoa siitä ja yrittää nostaa sitä esiin. Mitä kyllä niin kun kymmeniä vuosia on yritetty nostaa esiin, mutta ei se ole niin kun samalla tavalla sit noussut pinnalle. Et mähän pääsen tässä tavallaan nojaamaan Roosan ja sitten vaikkapa Satu Hassin ja monien muiden pioneerien tekemään työhön ja nyt sitten tavallaan keräämään tavallaan sellaisia tietynlaisia heidän työn hedelmiä, mitä he ei ole silloin aikanaan 10, 20, 30 vuotta sitten välttämättä niin kuin saanut kerättyä. Että he on kyllä yrittänyt nostaa näitä, mutta ei nämä ollut mitään otsikkojuttuja välttämättä silloin samalla tavalla.
No Iiris Suomela, kerro nopeasti, minkälaisia esimerkkejä, minkälaisia asioita olet joutunut kokemaan?
No kyllä tässä niin kuin hyvä esimerkki on vaikkapa tuore uutinen rakkaan kotikaupungin Tampereen kuntapolitiikasta, jossa nimetön kokenut kuntapoliitikko nostaa esiin, että kaupunkisuunnittelun ongelma on se, että on liikaa naisia loukkaantumassa. Ja epäselväksi jää, että miten niin kuin, kaupunkisuunnittelu ja loukkaantuminen liittyy toisiinsa, varsinkin kun yleensä mitä mä oon havainnut loukkaantumisesta on se, että ihmiset, jotka tykkää paljon autoilla, suuttuu siitä, että nykyään ei enää pääse autolla ihan kaikkialle, minne ennen on päässyt. Mutta siis esimerkkinä, että aivan niin kuin kummallisiin konteksteihin vedetään jostain sitten jokut yleensä fiktiiviset naisten tunteet. Mä voin sanoa, että mä en ole ikinä loukkaantunut kaupunkisuunnittelusta.
No Roosa Meriläinen, kuulostaako tutulta?
Joo. Meillähän siis uskottavuuden ja pätevyyden vallan ja johtajuuden kuva on tosi vanhanaikainen, että, ja huomaa itse, kun nyt kun on saavuttanut vankan keskiä, niin itse asiassa silloin, kun tuli 30 mittariin, niin huomasin sen, että mua ei enää koko ajan kyseenalaistettu. Multa ei tivattu lukuja, ei tivattu lähteitä, vaan ikään kuin lähtössä ajateltiin, että kyllä toi varmaan tietää, missä puhuu, kun se on kuitenkin jo vanhempi ihminen. Et meillä ikään kuin nuoriin naisiin kohdistuu sellainen lähtökohtainen kyseenalaistaminen, ja sitten sitten kun helposti, kun sitä yrittää sit nostaa keskustelua esiin, että tämmöinen yhteiskunnan rakenne meillä on olemassa, niin sitten se käännetään tämmöisen henkilökohtaiseksi uhritarinaksi. Ja kyllä mä toivon kaikilta, jotka kannattaa tasa-arvoa, että harjoittaisi tämmöistä niin kuin lempeän katseen harjoitusta kaikkiin ihmisiin, mutta erityisesti nuoriin naisiin. Ja kun, tai vähintään tekisi sen, ettei väheksy ja pilkkaa itseään nuorempia vain sillä perusteella, että nämä on itseään nuorempia. Että kyllä, esimerkiksi silloin, kun Sanne Grahn-Laasonen oli ympäristöministeri, niin huomasin, että kun vihreissäkin, jotka kuitenkin mä ajattelen aina, että lähtökohtaisesti on aika lailla tasa-arvo ja vapauden asialla, niin tuli semmoista ikään kuin Sanne Grahn-Laasoseen kohdistui sellaista pilkkaa ja vähättelyä, minkä se koko pointti oli, että kattokaa tuo nuori nainen, se ei varmaan tiedä mistään mitään. Että sen sijaan, että olisi kritisoitu sitä suopolitiikkaa, niin sitten sanottiinkin ikään kuin maailmalle, että nuoret naiset eivät varmaan tiedä mitään. Että älkää käyttäkö näitä puheenvuoroja, pyydän.
Meillä on ehkä hyvin vahvasti Suomessa tämä, että Suomi on tasa-arvon maa, mutta sitten se ehkä jää jollain tasolla myös vain tällaisten lausahdusten tai sloganeiden tasolle. Siltäkö se näyttää?
Niin ja se, että vaikka olisi kansainvälisesti hyvä tai parhaiden joukossa, niin eihän se tarkoita vielä täydellistä, eikä yhteiskunta. No, harvoissa kohdissa yhteiskunta on täydellinen ja niin kauan kuin on niitä ongelmia, joita ihmiset kohtaa ja on vieläpä varsin laaja ja kattavaa tutkimusta siitä, että ne ei ole mitään sellaisia yksittäisiä kokemuksia, niin kuin Roosakin nosti esiin, vaan ne on laajoja ongelmia, jotka oikeasti vaikuttaa siihen, että miten naiset, sukupuolivähemmistöt etenee urallaan, miten he kokee vaikka sen oman toimijuutensa, miten ihan niin kuin nuoret tytöt ajattelee omista uramahdollisuuksistaan. Tässähän Suomi on itse asiassa aika surullinen verrattuna moniin muihin länsimaihin, että meillä aivan liian moni tyttö ei koe, että heistä voi tulla johtajaa.
Mikä siis tietysti, että aika vaikeahan on pitää niin kuin hyvää itsetuntoa maailmassa, joka koko ajan kyseenalaistaa sun kyvyt ja pätevyyden sen, ja sun mahdollisuudet. Ja nuoriin naisiin kohdistuu jatkuvaa, tosi voimakasta kyseenalaistamista juurikin niin kuin liittyen työelämään ja kyvykkyyteen. Ja siksi musta on ihanaa, kun nykyään musta paljon enemmän osataan myöskin tuoda sitä vastapuhetta, että nähdään se kehu ja kannustuksen merkitys, että jotenkin itse ajattelin tämmöisen ysärifeministinä, että meidän sukupolven suuri heikkous oli se, että me jotenkin yritettiin leikkiä, että sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Ja jotenkin, että feministitkin helposti ajatteli, että sitä sukupuolta ei saa niin kuin liikaa alleviivata, että se on jotenkin nyt kiusallista, että ihmisiä täällä vaan kaikki ollaan. Ja se kun vie sen mahdollisuuden nähdä, että kyllä naisiin kohdistuu aivan erityistä kyseenalaistamista ja väheksyntää ja lyttäämistä, ja silloin se tarkoittaa sitä, että naisia täytyy erityisesti kannustaa, tukea ja kehua, nostaa aktiivisesti, jotta tasa-arvo voi toteutua.
No Iris Suomela, minkälaisia kokemuksia sinulla on ollut nyt tästä alkuurastasi eduskunnassa siitä tuesta? Sanoit, että sitäkin on paljon ollut.
Joo, ja tämä on kyllä oikeasti sellainen, joka on selkeästi muuttunut ja mennyt eteenpäin. Siinä, missä muut monet nuoret naiset on ollut yksin, he on kokenut, että he on hirvittävän yksin politiikassa, niin mulla ei ole nyt sellaista kokemusta lainkaan, niin mä oon siitä ihan tavattoman kiitollinen. Me ollaan tavallaan sillä alle 30-vuotiaiden nuorten naisten porukalla menty vaikkapa Satu Hassia kiittämään ja kertomaan sitä, että se on siis aivan erityinen tunne, kun ei ole se ensimmäinen, vaan on se ensimmäinen, joka tulee niin kuin suurella joukolla sinne, niin kyllähän se on silloin aivan todella paljon kevyempää ja helpompaa tehdä sitä työtä. Ei se edelleenkään kevyttä tai helppoa ole, mutta pystyy vaan kuvittelemaan, että millaista se on ollut, vaikka silloin, kun Roosa on tullut, saatikka silloin, kun Satu on tullut. Kun Satun kanssa keskustelee, niin nousee esiin vaikkapa se, kun on ensimmäistä kertaa tullut ylipäätään minkäänlaista kiintiötä siihen, että kunnalliset toimielimet ei voi koostua pelkistä miehistä. Ja että mitä se keskustelu on silloin ollut. Tai se, että kun on eronnut nainen, niin on ajateltu, että no, tämä nyt ei ainakaan voi niin kuin olla mitenkään pätevä tai toimia missään. Niin kyllä niin kuin siihen verrattuna se tuki ja se yhteiskunnankin ilmapiiri on aivan erilainen. Työt on paljon tehtävänä, mutta on tämä nyt paljon kevyempää.
Olet puhunut myös siitä, että pitäisi tutkia kaikkien tunteiden vaikutusta politiikan tekoon, ei ainoastaan nuorten naisten kohdalla, vaan että kun puhutaan oikeistopopulismista, niin siellä aina nousee joku vastaamaan hyvin tunteikkaasti. Emmekö me osaa katsoa tätä samaa ilmiötä muiden poliitikkojen toiminnassa?
Ei osata, ja kyllähän se alkaa olla myös miehille ongelma, että me ei osata tunnistaa ja puhua miesten tunteista. Ja se, jos jokin on stigmatisoitu aihe, että miehilläkin on tunteita ja niillä on vaikutuksia heidän toimintaansa. Ja ongelmahan ei ole se, että ihmisellä on tunteita, vaan se, jos ei pystytä jotenkin käsittelemään ja tunnistamaan, että mikä se vaikutus on. Että järjen vastakohta ei ole tunne, vaan järjettömyys. Tunteen vastakohta ei ole järki, vaan tunteettomuus. Tähän pitäisi nyt niinku tunnistaa. Ja huomata se, että missä kohtaa sit vedetään niin kun ilman faktapohjaa ja missä kohtaa vedetään sitten taas joo faktapohjaisesti, mutta arvoihin ja osin niihin tunteisiinkin nojaten. Et tässä on kuitenkin selkeä ero ja nyt me ei jotenkin erotella sitä kunnolla lainkaan, koska tunteet politiikassa on vaan niin stigmatisoitu asia.
Satu Hassi on 80-luvulla julkaissut runokirjan Magdalena ja häpeä enää, joka on upea feministinen runokirja, josta löytyy myös runo järjen vastakohta, ei ole tunne, vaan tyhmyys.
Juuri näin, juuri näin.
No Roosa Meriläinen, mitä arvioit, mitä sosiaalinen media on tehnyt poliitikoille tai nuorille naispoliitikoille?
Tietysti se, että sosiaalinen media antaa mahdollisuuden käyttää puheenvuoroja ilman portinvartijoita, median portinvartijoita, niin se on kyllä tasa-arvoistanut keskustelua. Mutta toki sitten tämä mahdollisuus, se mittakaava, millä pystytään maalittamaan ja tukkimaan ihmisten viestintäkanavia, niin se on tietysti aivan eri. Että jos ajatellaan, että mulla on se perus niin kuin narkkarihuora sähköpostipommitus ollut meneillään silloin aikoinaan, mutta että siihen riitti, että mun avustaja niin kuin raakkaisi mun sähköpostit, mutta nyt tavallaan se mittakaava, millä sitten jotkut yhteiskunnallisia puheenvuoroja käyttävät naiset, niin vaiennetaan tai yritetään vaientaa, niin se on kyllä aivan ällistyttävää. Johanna Vehko ja Emmi Niemisen teos Vihan ja inhon internet on tähän kyllä hyvä lähde. Suosittelen käymään sitä läpi, että ymmärtää sen, että millainen se mittakaava vihapuheessa voi olla. Mutta että kyllä mä uskon, että meille kaikille ja niin kuin nuorellekin naisille niin tulee kuitenkin enemmän on ihailijoita ja faneja kuin sitten sitä niin kuin niitä vihapuhetta käyttäviä trolleja, mutta ei tietenkään paskamyrsky silmässä aina helppo olla tyyni ja pystypäinen.
No Iris Suomela, koetko, että sinulla on enemmän maalitettu kuin kehuttu?
No nyt se alkaa olla sellaisessa tasapainossa, että se tekee tästä hommasta vähän siedettävämpää, mutta iso ongelmahan on se, että silloin kun ihminen on aika tuntematon, niin hänet voidaan silti nostaa ihan hirvittävän vyörytyksen kohteeksi ja silloin ei ole niitä tukijoita, ei ole niitä työkaluja ja silloin se on ihan vielä isompi ongelma kuin tavallaan siinä kohtaa, kun on jo kansanedustaja ja kun on niitä varsin taitavia, etenkin mua nuorempia tyyppejä, jotka sitten osaa käyttää ja tunnistaa sen kehun ja tunnistaa sen, että nyt meidän kuuluu auttaa ja tukea näin, niin niitähän ei niinku kaikilla lainkaan ole ja sehän tässä on ongelma. Et mun kamalin vyöry on ollut joskus aivan männävuosina, kun opiskelijajärjestössä on keskusteltu feminismistä ja siihen on tartuttu, että ei tämä ole niinku enää mitään siihen verrattuna, koska nyt on sitten tavallaan niitä tukijoita jo, mutta silloin ei ole ollut ja tavallaan sitä myös etsitään sitä tyyppiä, jolla ei ole niitä tukijoita ja häntä sitten vyörytetään erityisen paljon. Sehän tässä on erityisen julma ja siihen pitää erityisesti kiinnittää huomiota.